eloquent. Sacrificado siete del cumi. Sentió el manchier alvanta. Og kannski við fyrir þá sem til þekkja getum talað það að nú fari fundirnir að verða svona meira sem þið kannist við. Við félagarnir erum ekkert mikið fyrir það að vera með óþarfa eril, erum frekar rólyndir og þess vegna var við seinasti fundu frekar annarsamur á okkar mælikvarða. En nógum það að sinni. Það sem ég ætlaði að hafa orð á í kvöld er fyrst og fremst sú staðrind sem blasi við í samfélaginu í því núi sem við lifum að það verður sífellt meira og meira reiði og neikvæða hugsun í kjölfarið á þeim hamförum sem gengið hafa yfir. Nú ætla ég að taka það fram áður en ég held lengra að ég ætla fólki ekki að kyngja eigin vonbrigðum og annarra án þess að blikka auga eins og við getum kallað það. En mér langar samt til þess að hafa orð á reiðinni. Vegna þess að reiðin er þeim verst sem fyrir henni verða, ekki þeim sem hún beinist að. Reiðin hefur mest skaðleg áhrif fyrir þann sem reiður. Þess vegna þarf fólk að leita leiða til þess að losa sig frá reiðinni og nota í staðinn almenna rökræðu og rökhyggju. Það er allt í góðu lagi að ræða mál, vera ósammála, að því nota rökræðina til þess að knýja fram eða gera tilraun til að knýja fram lausnir á því sem fólki finnst óréttlátt. En árangurinn af því starfi verður alltaf þeim mun betri eftir því sem minni reiði er sett inn í þá umræðu. Vegna þess að reiðin er órökrétt, reiðin skapar hugsun sem ekki á sér í raun og veru neitt bakland, neitt stuðning. Þegar reiðin stjórnar einstakningnum hugsar hann ekki hvað rétt og hvað rangt. Hann fær bara útrás fyrir reiðina og kannski skapa sér meiri vandamál, ef við viljum kalla það, heldur en hann hafði fyrir. Vegna þess að þegar að reiði lestrinum líkur eru miklar líku til þess að fallið hafi fullt af orðum sem ekki hafa neitt fót fyrir sér og ekki er hægt að standa við. Og þau orð geta valdið vankvæðum og erfiðleikum ein og sér. Fyrir þann sem sagðu, miklu frekar en fyrir þann sem fyrir þið varð. Þess vegna hvet ég fólk til þess að finna sína leið, hver sem hún kann að vera rétt fyrir hvern og einn, til þess að losa sig frá reiðinni, finna yfirvegun, finna sitt eigið sjálfstraust og vinna málið út frá því í rökhyggju, í skynsamlegum rökum og styðja mál sitt með þeim tilvitnunum og þeim staðreyndum sem hæfa hverju sinni. Þannig getur fólk náð fram því sem hægt er að ná fram og þá losnar fólk við reiðina og losnar við að láta reiðina skemma sjálft sig og kannski í einhverjum ferli sem kann að vera mislangur búa til hatur. Því það er verst af því öllu sem þú getur tekist á við. Það er hatrið. Finna leið til þess að fyrirgefa. Fyrirgefa sjálfum sér, ekki öðrum. Vegna þess að öll reiði í raun beinist að sjálfum sér að þér, frá þér, vegna þeirra mistaka sem þú kannt að hafa gjörst að eigin mati. Mistaka sem leiddi til þess að þú tapaðir peningum. Mistaka sem kann að leiða til þess að þú hafið tapað vinnunni. Mistaka sem hafa leitt til þess að þú ert í þessari aðstöðu í dag, nú eða samfélagið allt. Mistök er orðatiltæki sem í raun og veru á engan rétt á sér. Vegna þess að raunveruleg mistök, það er að segja mistök sem verða til af ásetningi, eru afskaplega fá. Flest eru mistökin til orðin vegna þess að á því augnabliki sem viðkomandi framkvæmdi hafðan ekki betri yfirsýn en það að hann framkvæmdi svo sem hann gjörði. Seinna meir sér hann að það hafi kannski ekki verið besti kosturinn og kannski afleitur kostur þegar upp er staðið. En þegar hann kemst að þessari niðurstöðu er hann búinn að fá upplýsingar sem hann gat aldrei afla sér þegar hann framkvæmd. Verum þess vegna sanngjörn með okkur sjálf og fyrirgefum okkur þar sem við kunnum að hafa gjörst rangt að eigin mati. sleppum því að eltast við að fyrirgefa þeim sem að okkur finnst að eigi sök á hínu og þessu. Snúum okkur alfarið að okkur sjálfum. Og ef við gerum það af heilum hug, með hverri þeirri alfarið sem við teljum vera góða, þá munum við losna frá reiðinni. Við kunnum að verða eftir sem áður ósammála atburðarásinni, það eðlilegt. En reiðin ekki. Og þegar við hefum þannig á þann hátt fyrirgefið sjálfum okkur, þannig að reiðin hverfi úr okkar orku, þá getum við í rökhugsun brugðist við, ekki í fánkendri bræði, heldur með yfirvegun, getum við nota þá reynslu þann lærdóm sem við fengum og gert samkvæmt því þar sem okkur sýnist rétt. Rétt er hins vegar ekki til. Rétt er orðatiltæki sem hver myndar fyrir sig. Sá hinn sami hefur ákveðna skoðun á því hvað sé rétt. Maðurinn við hlýðina kann að vera honum ósammála. Og það er sama hversu þessi tveir rökræða. Þeir hafa báðir jafn rétt fyrir sér. Rétt og rangt á aðeins við. Þegar túlkuð eru lög sem segja skýrt fyrir hvað er raunghegðun og hver er rétthegðun? Það þurfum við líka að muna. Tilfinning, hugtök geta aldrei verið rétt eða raung. Nema fyrir þann sem er ósammála. Ætla að láta þetta liggja með þessum orðum í kvöld. En ólíkt því sem var seinast, þá ætla ég að taka spurningar. Þá ég byrði fólk að reyna að vera svolítið einbeitt í spurningum sínum um það sem skiptir máli. Vegna þess að við ég hefði löngun til þess að þessar spurningar gætu fyllt þessum pistli inn á veraldarvefin og þannig orðið umræða fyrir aðra til að hlusta á. Nú þorir enginn að segja neitt. Það er náttúrulega svo stundum þegar ég hef talað. Já, góði mín.
Ég lókar að spyrja því, sko, með afstöðu okkar almúafólks til stjórnmála. Hvernig við eigum að móta hana í höstum á okkur og eins hitt nú margt, hvernig
stjórnvöld, þessi veraldlegu stjórnvöld, þau hafa í geðþótta sínum talsvert mikið vald til þess að sitja sem fastast í sínum mjúku stólum. Vegna þess að það er engin aftur lögboðin leið til þess að víkja þeim frá vegna þess að þau hafa það sem kallað kjörstímabil til þess að sitja út. Þess vegna ráðlegg ég fólki ef það vill hafa áhrif á þá stjórnmálamenn sem stjórna þjóðinni að höfða til skynseminnar og samviskunnar, nota rökhyggjuna á líðandi stund hverju sinni í staði fyrir það að dæla reiðinni yfir stjórnmálamennina. Vegna þess að neikvæðnin vinnur aldrei neitt verk sem að gott getur talist. Notið rökhyggjuna til þess að setja mál ykkar fram og umfram allt taliðið. Vegna þess að þið getið ekki sagt að aðrir geri það fyrir ykkur. Vegna þess að ef allir hugsa þannig þá talar enginn. En noti skynsemina. Hvað varðar það sem framundan er, þá mun sjálfsagt verða hægt að tala kaldan vetur á þessu landi. Þó að við getum talað það að hrunið, ef að það orði er það eitthvað sem hentar fólki að nota, sé afstaðið. Leiðin niður á við verður ekki mikið lengri, vegna þess að það er ekkert nema klöppin undir fótum ef við viljum nota þá samkyngu. En það er að sjálfsögðundi fólkinu komið, hvort að fólk vill standa á þeirri klöppi eða liggja. Það er undir ákvörðunum fólksins komið og þá kannski meira þeirra sem stjórna heldur en þeirra sem ganga hinn almenna veg. Hversu lengi samfélagi sem heild verður á þessum botni. Ekkert gerist af sjálfu sér. Og það er alveg ljóst að ekkert verður byggt upp á neikvæðni eða barlómi. Uppbygging getur aðeins átt sér stað með því að setja sér takmörk, setja sér markmið, fara ekki út fyrir takmörk sín og halda einbeitingunni á þeim markmiðum sem sett eru. Það er eina leiðin að þessum botni. Munið það að takmörk er þín samviska. Takmarki sem þú setur þér áttu við þitt æðra sjálf, þína samvisku. Vestu trúr þínum takmarkunum. Því að vegna þess að þó að enginn standi við þín takmarki kringum þig nema þú, þá skiptir það ekki máli, en það skiptir máli að þú gerir það. Því að aftur getur þú ekki ætlast til að aðri gerir það sem að þú getur ekki sjálfur gert. Og þú ber ábyrgð á þínu lífi en ekki lífi annarra. Þú getur sett, eins og ég sagði áðan, rökstuðning þinn fram með skynsemi, þannig að aðri geti heyrt hann og kannski tekið mark á honum ef þeim þóknar svo.
Ertu með þessu að segja að þessi blessaða ríkisstjórn haldi áfram út kjörtímabilið?
Margt hef ég nú sagt um spádóma og sjaldan verið umhlynntur, en að ég ætli að voga mér að spá fyrir eins dyttótta tík eins og pólitík. Það færði mér aldrei til. Vegna þess að það sem var gott fyrir klukkutíma síðan er orðið ómögulegt núna á taflborði hennar. Hrókjöring, hún getur á morgun verið afleikur þó hún hafi verið það skásta í stöðunni nú. Já, góði
mín. Verða sem sagt eftir, eða heldur verða eftir kostningarnar í Bandaríkjunum, það kom meiri ró yfir markaðinn yfir byrðina, eða svona upp úr kostningunum.
Það mun fylgja kostningunum í Bandaríkjunum veruleg stefnubreyting á því svæði sem óhjákvæmilega mun ná til meiri hluta jarðarinnar vegna þeirrar yfir ráða stefnu sem þar hefur ríkt að undanförnu. Þegar þeir, það er að segja Bandaríkjamenn, skilja það að þeir eiga nóg með að hugsa sjálfa sig á þessum stundum, þá fá þeir frelsi sem að ekki hafa haft að til þess að ráðstafa sér. Já, góðan.
Þegar við byrjum þessa uppbyggingu út úr þessu hlöðu sem við nefndum í á tíðnin hérna eftir að hækka mikið og vera herfið þetta nú var áður en þetta byrjaði.
Já. Það er allavega vonið til þess. Ég vil nú kannski ekki taka sterkara til orða. Vegna þess að aftur er þetta undir samfélaginu komið. En við getum sagt að ef að hlutinni ganga eins og útliti fyrir, þá muni skapast jákvæðara andrúmsloft í þessum geira sem er kallaður fjármálageiri. Og allavegana talsvöðu hluti af þeirri græðki sem ráðið hefur förað undanförnu mun ekki eiga hljómgrunn að nýju. Vegna þess að á meðan að minnið er tæst þá er brendumaður ófús að ganga inn í endin aftur. Svo ég orði þetta nú svolítið heimspekilega, svona til tilbreytingar.
Sem þú bankar þetta sem er á einu högg að sækja við næsta mér, væntalega.
Peningar verða alltaf til. Peningar er í sjálfu sér afskaplega jákvæð kjarnisorka. Ef að sú orka sem að þeir eru búni til úr fær að ráða henni. Hins vegar er það svo með peninga eins og allt annað sem maðurinn notar. Hann getur formatað að á sinn hátt og þar að þeir endi gert þá formötu neikvæða eins og allt annað sem var snertir á. Bankar eru ekkert neikvætt orð. Það voru hins vegar menn eða félög eða samfélög sem gerðu mistök sem leyfðu græðginni að ráða. Þegar að því er sleppt eru bankar nauðsynlegir í ákveðnum viðskiptum á milli samfélaga og þjóða. Að öðru leyti ætla ég ekki að leggja dóm á það hvernig einstaka stofnunum samfélagsins á eftir að ríða af. Ég held hins vegar kannski, svona til þess að loka svarinni, að það sem menn svona eigi eftir að forðast er að safna peningum í verðlausum pappír sem brennur þegar kveikt er í, eins og gerst hefur að undanverð. Já, góði mín.
Það er hérna sagt oft svona frá svona aðri sviðum að það sé ekki til sem heitir tilvelin. Og svona eins og maður hefur fylgst með þessu þá hefur þetta eiginlega verið eins konar músæfin yfir því að láta þetta allt fara í svona vitleysu. Og að hluta hefur fundist eins og að það hefur svona hálfpartinn sko einhvern veginn komið frá einhver stærri öfl að utan til það sem hafa alltaf að reyna að koma okkur í afnýja hérna eða hafa áhrif á Ísland. Er eitthvað til í því?
Tilviljun er ekki til, það er rétt. Svo lengi sem maðurinn lifir eftir lögmáli orsak og afleiðinga, þá er orsök fyrir öllu því sem gerist. Þannig er það að mun verða. Hins vegar er það eina sem ég get í raun og veru sagt um þessi orð þín eru það að ykkur staðar var til græðgi og ykkur staðar var til urðu til átök á milli aðila. Það var kannski aldrei ætlunin frá hendi þessara aðila að hlutinni færu eins og þið fóru. En orkan flæðið í kringum þá stóð bara ekki til þess að þeir gætu náð fram því sem þeir ætluðu að ná fram. En aðgerðirnar urðu til þess að þeir gátu skapa hrun hjá þeim sem fyrir var. En í leiðinni fundu þeir sjálfir. Vegna þess að þeir höfðu ekki það sem þeir vildu hafa til þess að ná umsnúning. Þetta er svona eins og þegar þú ætlar þér að treysta á bát til þess að við sigla á sem á að vera. En þú glemdir bara að tala við skipstjórann og spurja hann hvort að báturinn er í höfn á réttum tíma.
Núna eftir kostningarnir er bandaríkjunum, hvaða áhrif hefur þetta á, hvaða áhrif hefur kostningarnir þar á stöðu Evrópusambandsins?
Í raun og veru mun það frekar eflað að heldur en hitt. Vegna þess að eftir því sem að svæði jarðarinn að lokast meira af í viðskiptum sem er óhjákvæmilegur fyrstu afleiðingar af því sem gerst hefur. í heilsinni. Og hver þarf að gæta sinna þegna eins og við getum kannski best orðað. Þá mun svona samfélög eins og það sem þið kallið Evrópusamband, alveg eins og viðskiptasambund í Ameríku, norðanverðu, styrkjast. Vegna þess að fólk mun fyrst og fremst treysta á viðskipti á styttri vegalengdum og gæta sinna meira heldur en annara. En til lengri tíma mun heimurinn verða ennþá opnari á eftir heldur en var. Ekki í einhverjum sem þið kallir frjálshyggju, heldur í því sem að við getum kallað samhjálp allra. Vegna þess að þegar að sárustu verkirnir eru farnir úr þessum samdrætti, þá mun fólk draga sínar ályktanir og eina þeim ályktunum verður eitthvað í þá leið að standa saman og hjálpa hverjum öðrum er mun árangursríkara heldur en að búa til turna sem öllu ráða.
Er ekki nauðsynlegt í þessu ferli sem að þjóðir heims eru að ganga gegnum að það verði nánara samband á milli fólks og þannig ekki meiri kjærleikur heldur en það hefur verið nú þegar að græðin minnkar?
Það verður útkoman, en hins vegar þurfum við að átt okkur á því að það gerist ekki á morgun, heldur hinn daginn. Það er lengri tíma útkoma, vegna þess að fyrst þurfa sárin að gróa og heildin að losna við eitthvað að sínu sársauka. Já, góði mín.
Ég þarf að spyrja það hvenær gjaldmiðilsskipti verði hérna og hvenær?
Það er nú meira hvað menn vilja hafa mig í þessari tík. Ég hins vegar hef engan áhuga á tíkum yfir höfuð. Og ef ykkur er þar langt í burtu þá heitir pólitík. Ég tel að það sé ekkert sjálfgefið að það verði endilega skipti yfir í evrópskan gjaldmiðil hér. Ég tel meiri líkur heldur minni á að skipt verði gjaldmiðil hér. Vegna þess að samfélagi hér er svo þröngt að það er svo mikið það sem þið kallið spillingu. Að það þarf að fá stærri heild til þess að skera hana upp. Það mun verða svona lokan hikkunni fyrir þetta land. Og þá mun fyrst orku skipum þessa lands breytast fyrir alvöru. Þegar að það dugar ekki lengur að vera í dilk með þessum eða hinnum, heldur fyrst og fremst að sína sín eigin heiðarleika. Þanga stefnum við og þanga verðum við að komast. En því miður fyrir þjóðina er sá uppskurður eftir sem er vandakerfi peningana hér. Því að þó að þetta hrun hafi orðið og þar með hafi peningaskiptum hendur í stórum stíl og kannski þeir helst orðið af þeim sem að síst skildi. Þá er samt eftir að skera upp stjórnkerfi peningana hér. Sá uppskurður þarf að fara fram og mun fara fram. Það er rökrétt og óhjákvæmileg afleiðing af þeirri atburða sem búin að vera. En hvort að það gerist á þessu ári, næsta ári eða hinu árinu, er undir þessari frægu pólitík komið.
Það er ekki hljóðum að stofna reglulegt lýðveldi til þess að það verði hægt.
Hvað er reglulegt lýðveldi?
Þetta lýðveldi þegar það er þrýsifan, hér er bara einveldi.
Ég vil nú benda þig á það svona að túlkun mannana er afskaplega merkilega á köflum. Ég veit ekki betur enn allan heim gangi fram ákveðni ráðamenn í Bandaríkjum Norður-Ameríku og segist vera varðmenn lýðræðisins. Ég óska samt engum þess lýðræði sem þar ríkir. Því það er ekki nóg að halda kosningar ef að þeir sem að eiga peninga hljóta alltaf að sigra í kosningunum. Það er ekkert lýðræði. Það er heldur ekkert lýðræði á þessu landi þegar að stjórnvöld geta lofa því sem þið sýnist og láti kjósa sig á þeim forsendum og standa svo aldrei við þau lofur sem þið gefa og neita að hlusta á þjóðina þá að hún tali í tiltölulega stórum stíl vegna þess að þeir hafa umboð til ykkur ára til að stjórna. Mér langar í raunum er ekki til þess að segja það en alltaf samt að gera það. Það var maður kjörinn í almennum kosningum fyrir eitthvað rúmur 60 árum síðan. Hann hét Adolf Hitler. Það var ekkert athugavert við kosningarnar í sjálfum sér. En þegar hann hafi verið kjörinn, þá tók hann málin í sínar hendur. Ég veit að samvíkingin er ósanngjörn og sem betur fer er hún það. En hins vegar er lýðræði hvað sem er á jörðinni í dag þannig að þú situr eins lengi svo þér er sætt í valdastólunum og ferð ekki þaðan en hún setur ekki þaðan af talsverðu meiri hluta þjóðarinnar hvað sem að hún kann að vera á jörðinni svo þjóð. Og þó að þjóðin hafi lýst vantrausti á stjórnunina þá ferðu samt ekki frá. Þú leitar eftir hrossakaupum við einhverja aðra sem eru tilbúni til þess að passa upp á það að þú situr áfram í stólunum mínum og stjórnir. Þá það sé búið að gefa stefninni sem þú hefur staðið fyrir falleinkun, þá situr þú samt áfram með öllum tiltækum ráðum. Slíkt er ekki lýðræði. Fyrst að þau spaðst mér að túlka lýðræði. Þá segi ég það með þeim orðum sem þarf til þess að túlka það. Lýðræði er það þegar ákveðin fjöldi þegna hvers lands getur knúið fram álitsgerð það hvort stjórnvöld njóti traust eða ekki. Og síðan marktækur meiri hluti sem ekki treysti hverju stjórn fyrir sig, ber henni að víkja og öðrum að taka við sem að hafa meira traust. Það er raunverulegt lýðræði. Ekki hrossakaupi völd. Það heiti valdabarátta og hún mun aldrei hafa með sér jákvæða orku. Nóg það.
Er útlit fyrir það að fleiri lönd lendi svona illa í þessu eins og við gerum í sambandi við fjármál?
Það er nú kannski svona eftir því ákvaða mæli hvað að þú skoða. Flest önnur ríki hafa meira bolmagn til þess að halda kerfinu gangandi. En ef þú horfir hins vegar á það hversu mikið þið leggja í það vegna þess að þið hafa getu til þess, þá verður í sjálfum sig kannski ekkit betra ástand þar heldur en hér. Eini munurinn er sá að þeir hafa meira bolmagn til þess að verja kerfið sitt heldur en hægt var á þessu landi.
En ef þeim tekst að verja kerfið sitt verður þá ekki breytt?
Hún er óhjákvæmileg vegna þess að þegar uppi staðið þá er það almenningur sem að hefur seinasta orðið. Almenningur þar er almennt sér hættur. Þegar ég horfi niður til jarðarinnar í dag þá hef ég sjaldan séð jafn mikinn ótta í orkunni eins og nú. Vegna þess að ekki vegna þess að fólk sé hrætt þessa peninga sem það átti eða á í einhverjum bönkum. Fólk er hrætt sína eigin afkomu, brauðið sem það þarf á að halda á degi hverju. Það er raunverulegu ótti, hitt er tilbúin ótti ykkur gæði eða ekki gæði. Þegar að fólk upplifi þennan ótta, þá mun það fyrr heldur en síðar sjá til þess að kerfin í kringum það verði breytt á þann hátt sem það best hefur þekkingu til. Svo að það þurfi ekki aftur að lenda í því tímabil. Já, góði mín.
Hérna, þetta er að spá mér hérna, það hefur verið svolítið sótt á svona í heiminum að það er meira að stjórna fólk, að meira að fylgjast með og svona sko heilaflótturinn. Svona til þess að fylgja þér fyrir ráða yfir fyrir það að ríkja svo mikið. Er þetta eitthvað sem á að vera aukast að maður verið þannig að setja kubba í fólk til þess að fylgjast með því og svona, er þetta eitthvað sem á að aukast eða fær mangin í þroskaðurinn að við verðum orðin þessum kýrfjósi?
Nú skal ég segja þér svolítið og ykkur öll. Nákvæmlega þessi skoðun sem þú setur fram er skoðun tiltölulega mjög fárra heila þegna manna sem hamra henni fram til þess að ykkur trúinni. þessi allsjáandi auga stóra bróður eins og það var eitthvað stað nefnt í eitthvað í sög er verulega ykt fyrirbæri. Hins vegar er fullt af fólki sem vill að þú trúir því að það sé til. Vegna þess að á meðan að þú trúir því ekki, þá er ekki hægt að búa það til. En ef þú trúir því, þá er hægt að koma því fyrir. Hins vegar get ég sagt það eins og ég sé það best, að eitt af því sem kemur í kjölfarið á þessu er það að fólk rekur alla óþarfa aðila út úr sínum gluggum og burt úr sínum gluggum. Vegna þess að með allri þeirri hnattvæðingu eins og hún getur verið góð á réttum sviðum er fólk búið að fá nóg af því vegna þess að það skilaði því ekki því sem það leitaði að. Það er vonandi það sem þurfti til þess að veraldavefurinn og fleiri afskaplega góðar uppfinningar mannanna verði rétt notaðar. Þeim til framfara og framdráta en ekki til þess að ná yfirráðum eða hefta fólk í þroska sínum. En nú ætla ég að láta þessu gott, hvað var mér nú einu sinni enn fótaskortur á tungunni. Nú ætla ég að láta þetta gott heita, segir maður vilt, á þessari tungu. Let it be final and good today. Legðu spurningu þína fyrir þann sem á eftir kemur. Vegna þess að þegar ég dreg saman og loka, þá loka ég. Það er það sem mannkynni þarf að læra. Að það ræður yfir sér en ekki allir hinir í kringum það yfir því. Byrð kærleika ást og friða ríkja með ykkur, hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra, og byrð kærleika ást og frið að umvefja þessa jörð í dag og alla daga.